Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 снежня. У такий ж день 1906-го у Мінську було засноване книжне товариство «Мінчук». Засноване воно було на кооперативній основі для видання і розповсюду білоруських книг і газет. Заснувальники – Антон Шабуня, Владимир Самойло, Сергій Скандраков ды інші. Разом з видавецтвом «Наша Ніва» книжне товариство «Мінчук» видало у 1907 годі кирилицей і латинкой оповядання Еліза Ажешки «Гедалі». Так само рихтавала до друку «Жалейку» Янки Купали, але спині деятельность с причины отсутности сродков.
Нагодник.
14 снежня 1911-го Руаль Амундсен досягнул паўднёвага полюсу Земли. Еще с дитячих годов Амундсен марил про подорожжи и экспедиции на поунач. У 1889 годе ягоным кумиром стал полярный доследчик Фрицьёф Нансен, які только вернулся со своей гренландской экспедиции. Юный Руаль был у захоплені и марил, что однойчы стане таким же знакомитым. Провучившийся 2 года на медицинском факультете и отримавши спадщину после смерти мати, он вырашил цалком присвятить себе подрыхтовцы до будущих вандрованняў. Он 5 годов вывучал морскую справу, наймаючыся на розные суда. У 1897 годе ягоныя мары починают спраўджвацца. У якасці помощника капитана Руаль Амундсен отправляется у экспедицию на корабли Бельжика. Дякуючи гэтаму подорожжу, Амундсен змог познайомиться с суровыми умовами каля полярной зоны, каб лепш подрыхтавацца до свайго першага самастойнага падарожжа. Купіўшы невялікае судно ЮА у 1903 годзе, ён адправіўся ў арктычную экспедыцыю. Разам з 6 таварышамі Амундсен адкрыў паўночна-заходні праход з Атлантычнага акіяна ў Ціхі. Назад на радзіму Амундсен вярнуўся толькі восенню 1906 і адразу ж быў прызнаны нацыянальным героем. Пасля свайго трыумфальнага вяртання дзейны нарвежец пачаў рыхтавацца да новага падарожжа, да паўночнага полюса, але экспедыцыі не наканавана было адбыцца, бо падчас падрыхтоўкі да яе прыйшла вестка пра тое, што амерыканец Фредэрык Кук стаў першым чалавекам, які дасягнуў гэтага пункту зямлі, а яшчэ праз год пра тое ж заявіў амерыканец Роберт Піры. Руаль Амундсен памяняў свае планы і ў жніўні 1910-га адправіўся ў Антарктыку. 14 снежня 1911-га Амундсен дасягнуў сваёй мэты і паставіў нарвежскі сцяг над безмежной снежной равниной. Досягнувши паўднёвага полюса, Руаль Амундсен опередил ангельскую экспедицию Роберта Скотта на целый месяц.
Нагодник!